Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette er Pia.
Om syke.
I dag skal vi snakke om sex, Simen.
Mm.
Det er ikke bare bare.
Nei.
Det er rett og slett, eller hva er grunnen, tror du, til at det er så vanskelig? Jeg lurer på om det er noe sånn religiøst, at, vi er liksom, at det er noe sånn påtvungen skam rundt dette med seksualitet, for det er jo egentlig det mest, noe av det mest naturlige.
Ja, det er kanskje noe av det mest naturlige vi driver med, men det er for mange veldig flaut å snakke om.
Mm.
Jeg tror det er den flauheten og intimiteten og nakenheten i det som gjør det flaut og sårbart,
ja.
Framfor at det er noe sånn religiøs skam, skyldgreie over det.
Vi har fått besøk av en seksolog som skal hjelpe oss å nøste gjennom dette vanskelige temaet. Velkommen til oss, Anders Reneberg.
Takk for det.
Har du noen teorier på hvorfor det er så mye skam rundt sex?
Ja, det har jeg. Jeg tenkte litt på det spørsmålet ditt, Pia. Jeg tror faktisk at vi lever i en kultur som er ganske sånn kulturkristentradisjonaktig.
Mm.
Og at det gjør noe med hvordan vi ser på det med sex.
Ja, du mener kristendommen har en, ja, spiller en rolle for, ja, skammen vår.
Og jeg har jo selv vokst opp i et misjonsmiljø, så jeg er litt sånn inhabil i forhold til det.
Aha.
Men jeg tror faktisk vi er ganske påvirket av rett og slett de 10 budene.
Ikke sant?
Ja, og for eksempel budet om det 4. budet, at du skal liksom hedre din mor og din far, og da skal det gå det godt, og du skal leve lenge i landet. Og det er ganske vanskelig å hedre noen som kanskje også utsetter deg for veldig smertefulle ting, for eksempel overgrep.
Mm.
Så det er litt, det er noe med den kulturkristne historiske arven som gjør ting ganske komplisert i forhold til seksualitet.
Ja.
Men jeg skulle gjerne skrevet om det budet. Du skal hedre ditt barn, og det skal gå deg godt, og du skal få leve lenge i landet.
Ja,
ja.
Ja, det skal jeg ikke krangle på.
Men jeg tror den kulturen vår gjør oss ganske dømmende, og det er mye tabu her i forhold til det med seksualitet.
Ja, nettopp. Ok, du sier at, altså du jobber som seksolog,
mm-hmm.
Og hva gjør en seksolog?
Seksologi er jo på en måte faglig lærende om menneskelig seksuelle atferd og holdninger. Så sånn i praksis, når folk kommer til meg, så har det blitt vanskelig det med seksualitet. Jeg liker å tenke på det at det har skjedd ting som har forstyrret en sånn god utvikling av seksualiteten, da. Og det kan være forskjellige ting. Det kan være alt fra overgrep til at den har vokst opp i familie hvor det er veldig skambelagt det med sex og kropp og seksualitet. Så min jobb som seksolog er egentlig å hjelpe de å komme i gang igjen og kanskje ta tilbake det som er fint med seksualiteten, da.
Mm. Hvor viktig er seksualiteten?
Den tror jeg er kjempeviktig, tror den gjennomsyrer oss. Jeg kan ikke så mye om Freud, men jeg vet at Freud var veldig opptatt av denne drivkraften i seksualiteten vår, da.
Mm.
Som i relasjon mellom mennesker, blant annet. Så jeg tror den er litt sånn glemt, jeg. Ja. Og jeg ser også det når folk snakker om følelser, så noen tar med seksuell lyst på disse plansjene over måte, gode følelser og de mer vanskelige, men jeg tar den med, fordi jeg tenker det er en av de primære følelsene vi har, da.
Mm. Mm.
Ja, det er det.
Ja, fordi den er ganske, som du sier, altså grunnleggende, en ting er at den blir brukt for å lage barn, men den er jo veldig, veldig mye mer enn det. Den handler jo om kontakten mellom to mennesker, eller flere, for den som, de som driver med sånt, men
det er de færreste gangene vi har sex hvor vi har planer om å lage barn.
Ikke sant? Men, ja. Ikke sant? Jo, men man kan, ikke sant, kristendommen vil vel si at det er derfor seksualiteten kom, fordi derfor, man skal kun gjøre det når man skal lage barn.
Ja, ja. Det stemmer.
Mm. Jeg må bare spørre deg en liten digresjon, ja. Si. Det at du vokste opp som du gjorde, det medvirkende til at du ble seksolog? At du liksom bikket over på, du gikk kontra, slo kontra?
Jeg har tenkt mye på det, jeg tror det var et slags opprør i det. Og kanskje nettopp det å ta tilbake en, jeg var også skjev, eller jeg skjev, så det vokste opp i et sånt misjonsmiljø. Så det har nok vært et sånt opprør i det. Så det er nok noe egen opplevde. Jeg vet hvor fint det kan være med seksualitet hvis den tas tilbake. Så det er kanskje litt av motivasjonen også for å jobbe som seksolog da.
Litt spørsmål som vil sveve litt rundt her nå, altså, dette med seksualitet, det handler jo om veldig mye mer enn å få en orgasme. Ikke sant? Det handler om, altså, hvorvidt går altså, seksualitet, hva legger vi i ordet seksualitet?
Oi, det er et stort spørsmål, men det inngår mye i seksualitet. Jeg tenker det som vi snakket litt om her, noe helt sånn grunnleggende basic i mennesker. Da. Det kan handle om alt fra det og reproduksjon, som du nevnte, men også til det bondet mellom mennesker som handler mer om følelser. Altså, vi er jo flokkdyr, og det med seksualitet er jo en ting som driver oss og som holder oss sammen, tenker jeg da.
Ja, for det er egentlig, altså seksualitet er jo nesten, altså all fysisk kontakt, eller psykisk kanskje, som gjør deg kåt. Jeg må bare prøve å avgrense det litt grann. Det er kanskje ikke så lett å gjøre det, men...
Hvis du tenker på som en følelse da, når du kjenner på seksuell lyst, så skjer det jo noe sånn fysiologisk i kroppen. Noen kan kalle det at det blir tent eller kåt eller forskjellige ord på det da. Så det egentlig den der følelsen der, hvor du liksom blir aktivert og får lyst til å gjøre noe med den.
Nettopp.
En slags varme vil mange beskrive den som går oppover i kroppen.
Som jo kan prege deg, selv om du ikke er i samme rom med en du skal ha sex med, men det er en del av følelseslivet vårt også når vi er alene.
Ja, egentlig.
Sånn? Det er litt det du er inne på,
det er selvfølgelig, det handler jo ikke bare om kontakten mellom to eller flere mennesker, det handler jo egentlig om kontakten med seg selv.
Ja, at seksualiteten kan, det er noe i deg, ikke bare noe man gjør.
Ikke sant, nettopp. Godt poeng der, Simon. Det er så godt at jeg har med meg en sånn som tar tak når jeg mister grepet. Ja, altså. Får du, er det ofte at du har pasienter, Simon, som har lyst til å snakke om et seksuelt problem? Skjer det med jevne mellomrom?
Nå jobber jeg privat praksis på Akerselva psykologene, og det er veldig sjelden at det er en primær årsak til at man tar kontakt. Da jeg har jeg litt lurt på det nå, når vi har sittet her og snakket, så har jeg tenkt på det. Og kanskje skyldes det at man da vil oppsøke en seksolog, for eksempel, som jo er tilgjengelig i den moderne hverdagen, hvor man kan velge og vrake av ulike tjenester. Men det blir jo ofte en del av terapien likevel.
Ja, det gjør det.
Ja, det vil jeg si. Men påfaller sjeldent egentlig at det er den primære årsaken til at man tar kontakt med en privat praktiserende psykolog. Da.
Ja, det er kanskje ikke så unaturlig. Men for jeg vet at du, Anders, sier at det er mange som kommer til deg som har opplevd å bli avvist i holdt på å si normal anførselstegn terapi av andre terapeuter når de har lyst til å ta opp noe seksuelt.
Ja, og det kan nok være litt sånn tosidig. Den ene delen handler nok om at de opplever at det ikke er noen sånn tillatelse til å ta opp det temaet. Det er kjempeavhengig av terapeuten, tenker jeg. Men for noen så blir det veldig, altså jeg tenker det er det næreste, mest intime du kommer inn på et annet menneske, er jo det med sex, kropp og seksualitet. Så noen terapeuter har nok en sperre der også. Og så er det nok noe i en del pasienter som tenker at kanskje det er ikke noe jeg kan ta opp her, eller tør å ta opp. Så det er nok både handler om terapeuten, men også om pasienten, da, tenker jeg. Men det er en del som har dårlige erfaringer med å ta det opp med terapeuter. dessverre.
Hvordan blir de avvist? Altså sier terapeuten at nei, det kan ikke vi snakke om.
Det for eksempel de som blir henvist videre til meg eller andre kollegaer da, hvor kanskje terapeuten tenker at de ikke har kompetanse til å, til å snakke om seksualitet eller jobbe med det. Og det jo veldig uheldig.
Ja.
Det kan forsterke skammen de kommer for å få hjelp med utgangspunktet.
Nettopp. Ja. Det nok det som skjer da.
Ja, det litt.
Er det så komplisert altså?
Jeg synes ikke det, men det er jo jobben.
Men du jobber med det.
Ja. Ja.
Du, det er en del myter knyttet til seksologer. Hva er det? Hvilke myter er det du... Eller fordommer? Møter du mange fordommer når du er ute i...
Ikke så mye, men noen. Altså, noen har nok et bilde av at seksologer kanskje er sånn kjempevulgær eller veldig grov humor... veldig glad i sexleketøy. Da blir det noe ganske skuffende de møter meg, for jeg er hverken så veldig vulgær eller opptatt av sexleketøy. Så leste jeg også det at seksolog er jo ikke en beskyttet titel, dessverre. Og det er jo problematisk.
For psykolog er det?
Ja.
Ja.
Imam er ikke, leste jeg også.
Imam er heller ikke beskyttet, nei.
Så det er nok noe der en jobb å gjøre i forhold til at det blir et mer sånn fagfelt. Da, fordi dessverre så er det veldig mange som kaller seg seksologer som ikke har noe faglig utdanning på det. Og så er det jo litt sånn at jeg synes jo det er veldig uheldig som for fag i seksologi da, at det som skrives om i media er ofte sånn quick fix tips, hva du kan gjøre hvis du har problemer i seksualiteten.
Ja.
Med orgasmer og sexleketøy, og det er ikke det seksualiteten primært handler om for meg da.
Nei, men det gjelder jo media, det gjelder jo, altså, sånn kommer du deg unna en psykopat, sånn går du ned 30 kilo, sånn, altså det er jo, ja, quick fixer er jo media, gjerne, veldig glad i.
Ja, og det har jeg også tenkt på, det er jo mye quick fix på flere områder som du sier da, men jeg tror det er det også som blir veldig ødeleggende for seksualiteten.
Ja.
At vi er så prestasjonsfokuserte og vi ser i hodene våre. Og jeg tenker at sex handler primært om, som du var inne på da, Simon, å være i kroppene våre. Men så blir det heller et sånn ytre fokus. Og mange kan beskrive det som at de nesten blir liksom på utsiden av seg selv når de skal ha sex. At de blir stående og liksom vurderer seg selv om de er bra nok eller god nok. Skam da, rett og slett. Så det er nok et større problem nå enn det har vært før, tror jeg.
Ja, jeg tenker jo at amerikanske romantiske filmer må ta mye av skylden for det der. Altså der er jo sexen veldig, der ser alle veldig bra ut, og de er så lekre og så lydløse, og så, det er liksom så... Og sånn er jo ikke sex. Altså det er mye, det kommer rare lyder, og det er... kan være ikke så veldig lekkert. Altså, det er ikke lekkert, liksom. Trenger ikke å være det. Man går ikke hjem for å ha fotogensex.
Men i romantiske filmer og i klisjeene, så er det vel i hvert fall gjerne en nærhet mellom to mennesker som kanskje er veldig blåst opp og gjort til noe litt overdrevet, da. Men da er det i hvert fall ofte noe veldig intimt og lidenskapelig mellom to personer, er det ikke det?
Jo.
Ja. Men er det ikke desto egentlig enda mer skadelig med den tingen sex har blitt i ungdomskulturen i dag, hvor det er noe som man tar veldig lett på. En sånn tingliggjøring nesten. Altså, man sitter og du swiper på en app, og så møtes man, eller du møtes på fylla, så du har sex, og det skal ikke bety noe. Det er litt derfor jeg mente at ja, men er det så skambelagt egentlig, når vi snakket om det introduksjonsvis? Fordi jeg synes jo nesten det virker som at det er nesten mer skambelagt å skulle ha et intimt forhold til sex, at det skal bety nærhet mellom to mennesker. Nå er det nesten noe man skal ha som en del av hverdagen med forskjellige folk, og det skal ikke være noe særlig følelser involvert i mange tilfeller.
Ja. Nei, den ballen kaster jeg rett over til seksologen.
Ja, jeg synes det er interessant å snakke om, og jeg er enig i deler av det du sier. Samtidig så er det vil alltid være en litt sånn forferdeliggjøring, kaller jeg det, av ungdomskultur. Men hvis du ser på for eksempel ungdataundersøkelsene, så det ikke sånn at unge debuterer noe tidligere enn de gjorde før, de venter heller litt lenger. Så jeg lurer på om mye av det som det skrives om også i media er litt sånn, de har fått nye navn på gamle ting da, at det nå kalles det liksom fuck buddy, mens det før også foregikk, men det på en måte ble ikke kalt noe. Så ja, jeg vet ikke om det er blitt helt sånn at det er frislepp på ungdomsseksualiteten. Fordi jeg opplever vel at den er ganske komplisert for en del unge.
Ja, altså for jeg tenker, en ting er liksom hva man, ikke sant, hvis man følger for eksempel Tinder-mareritt på Instagram da,
ja.
Så da får man jo de grelleste eksemplene på hva ting, hva mennesker kan lire av seg.
Mm, absolutt.
Av ja. Kommentarer som er bare helt, jeg må avfølge dem, jeg tror jeg blir bare deprimert av å lese det.
Og det er jo
ikke
sunt for seksualiteten.
Ikke sant? Nei. Men det betyr jo ikke at det er sånn ungdom forholder seg til det seksuelle når de faktisk er i situasjonen, liksom.
Nei.
Nei. Men jeg er enig med deg, Simen. Altså dette med swipingen nå, det er blitt litt sånn
bruk-og-kast-mentalitet
som kanskje ikke gjør underverket for
Nei, og kanskje
det intime.
Kanskje det danner et for sterkt bilde, det med reality-tv-kulturen, Paradise Hotel og X on the Beach, og hvor det er en gjeng ungdommer i et hus som ligger på hverandre med rundgang. Det skal ikke bety noe, for å overdrive litt da, selvfølgelig, men det er den type forenkling da, av sexen som jeg tenker kan gjøre det vanskelig for noen, når man nettopp møter andre reaksjoner i seg selv. Det vekker faktisk ganske mye sterke følelser og sårbarheter. Mm. Så kan man føle at det er noe gærent med meg, og hvorfor skal dette bety så jævlig mye? Liksom. Mm.
Og så er det jo nok ikke sånn heller at Paradise Hotel er så representativt for unge menneskers seksualliv, tror jeg da. Jeg tror nok det er en litt sånn, en gruppe der som er litt mer grenseløs. Og for så vidt, hvis det er greit for de, så tenker jeg at det kan være greit å ha et sånn forhold til seksualitet også. Da.
Mm.
Så vi er jo veldig mangfoldige som mennesker, hva vi har av preferanser og grenser. Da.
Mm. Mm. Ja, bør ha grenser, i hvert fall. Altså, når man er sunn, så har man det.
Absolutt, og da kommer vi over på det med sinne, som jeg er også veldig opptatt av i seksualiteten.
Sinne?
Ja.
Altså raseri?
Ja, eller det jeg kaller for selvhevdende sinne da.
Ja.
For det trenger vi. Først for å kunne sette grenser for oss selv og kjenne etter hva er greit å gjøre med kroppen vår og ikke. Og hvis du ikke har kontakt med det selvhevdende sinne, så er det vanskelig å sette grenser.
Og da kan man fort bli med på ting som gjør skaden verre.
Absolutt. Hvis du ikke har lært deg at sinne er en grei følelse eller at den skal guide deg, så blir det komplisert da. Og så er det også veldig viktig med selvhevdende sinne i forhold til å rett og slett å bruke det som en kraft når du skal ha sex, at du liksom ønsker noe, eller at du har et drive eller har et mot da, for å kunne be om noe, så må du også være ganske modig eller liksom hoppe inn i da. Så
det selvhevdende sinne må være sterkere enn skammen som prøver å holde igjen.
Nettopp. Så nei, jeg er veldig opptatt av å snakke om sinne også. Mange kan få litt sånn bakoversveis når det blir så viktig del av kanskje en terapi da. Men jeg tror det er en følelse som er kjempeviktig i forhold til det med seksualitet.
Ja. Jeg skjønner hva du mener. Jeg har lyst til å si, kan du snakke mer om det? For jeg har ikke noe oppfølgingsspørsmål. Noe konkret. Nei, men altså, hvis man sliter seksuelt da, er det noe av det første du da begynner å liksom nøste i, er aggresjonen eller sinne?
Nei, egentlig ikke.
Hva er det, hva skjer hvis jeg kommer inn til deg og sier første time liksom?
Ja.
Nå, jeg synes sex er skummelt, for eksempel.
Da vil jeg nok liksom utforske det litt sammen med deg. Hva er det som er skummelt med det? Hva legger du i skummelt? Men jeg vil nok ganske raskt gått inn på hva er det som er det emosjonelle problemet ditt med det. Altså, hva det med sex som gjør at det blir skummelt, da? Fordi mange kan jo komme inn og presentere mer sånn praktiske ting. At de har ereksjonsproblemer, eller smerter ved samleie, eller at de ikke har tilgang til lysten sin. Og i de aller fleste tilfeller, hvis det ikke er noe medisinsk, så er det noe grunnleggende emosjonelt under der, da. For eksempel at det er skam, som vi snakket om i dag, eller at det blir vanskelig i forhold til det med selvhevdende sinne. Det kan være mye skyld. Og jeg jobber ganske sånn følelsesorientert, da. Fordi seksualitet handler jo om følelser i kroppen. Emosjonene der. Så...
Og er det sånn at hvis man har et seksuelt problem, så er det stort sett psykologisk? Altså at det er følelsesmessige problemstillinger som ligger bak?
Ofte. Men jeg er også opptatt av at man må få utredet hos legen, da.
Ja.
Sånn at det, når vi går i gang med noe, at det er liksom helt sikker på at vi ikke går i feil retning.
Dette med ereksjonsproblemer, det er det, altså vi snakket så vidt om det i sted, Simon, menn skal jo ikke ha problemer med seksualiteten. Det, altså, de skal bare ville alltid, hele tiden.
Stå parat.
Stå parat, bokstavlig talt. Men det gjør de jo ikke.
Nei.
Ereksjonsproblemer er ganske vanlige.
Ja.
Eller, ja, jo, ganske vanlig. Også hos unge gutter. Og det, tenker jeg, uten at jeg jo vet det i og med at jeg er kvinne, men det vil jeg tro må være ganske skambelagt.
Veldig skambelagt. Det er min erfaring. Det er vel den seksuelle problemstillingen som jeg har møtt oftest i terapirommet i hvert fall.
Ja.
Og da er det jo som regel ikke noe hormonelt eller problemer i blodomløpet som skal...
Sånn som hos eldre menn.
Som det kan være hos eldre menn, ja. Da er det psykologien bak.
Ja.
Det, å ha et bilde av seg selv om en som skal stå parat, da, med en gang du tar av deg buksa, uavhengig av hvor godt du kjenner den andre personen, eller hvordan du føler deg, eller hvor trygg du egentlig er. Så blir jo det en... sånn selvforsterkende sirkel, fordi den angsten en kan kjenne på da, selv om den godt kan være litt fornektet at man ikke kjenner seg så veldig redd, så kan kroppen være ganske aktivert allikevel. Og da merker du at ikke du får den reaksjonen du ønsker deg med en gang, som gjør deg mer stresset, og da får du det i hvert fall ikke til, og du blir distrahert, og du kommer ut av deg selv, sånn som du beskrev i stedet, synes jeg var veldig effektiv. Illustrasjonen at du står på en måte utenfor og ser.
Ja.
Det er selv som en sånn observerende øye. Og det er vanskelig, altså.
Og hvis,
det er mange å ta opp.
Ja, og hvis det først har skjedd en gang, så blir vel gjerne skrekken bare sterkere og sterkere for hver gang man sliter, eller så blir nesten blir man som en panikkangst, at man blir
frykten for helselen. Ikke sant, og som panikkangst, så vil du jo da unngå den situasjonen hvor du fikk panikkangst i sist. Og med denne problemstillingen så kan du jo da ende opp med å unngå sex, da.
Ja.
Unngå nærhet, unngå å komme i den situasjonen hvor du kan møte den skammen igjen. Det er jo veldig leit, og det er det mange som kan være fastlåst i mange år.
Dette kjenner du selvfølgelig igjen, Anders.
Ja. Og det er jo noe med å normalisere det også, at... dette er jo noe de fleste menn opplever i løpet av livet, i mer eller mindre grad. Som jeg nevnte i sted, så jobber jeg jo veldig mye sånn kroppslig, altså hva skjer i kroppen, hvor seksualiteten og følelsene våre sitter. Og det jeg ser går igjen, da, både det kan være med ereksjonsproblemer, det kan være smerte ved samleie for eksempel, det at det blir en veldig sånn, det går rundt med mye spenninger i kroppen. Og når vi er spente, så... får vi fort både smerter og ereksjonsproblemer. Og ofte da, den spenningen, vi kan kalle det, eller vi kan kalle det stress eller angst, altså en bruker litt forskjellige begreper rundt det, så har han ofte da litt sånn kolliderende følelser. For eksempel når han begynner å kjenne på lystfølelsen, så aktiveres det en annen følelse.
Som er angst?
Ja, eller det kan være skam eller skyld eller andre ting da. Så da er det jo å se hva som skjer i kroppen. Og,
og det du gjør da, når det er, da er det jo to sterke følelser som du sier står i konflikt. Og da jobber du egentlig, da må du jobbe med skammen, eller med skylden, eller med...
Sinne, eller sorgen. Eller.
Ja, nettopp. Ja. Det stort sett fra barndommen dette kommer, liksom? Altså,
ja, det handler mye om tilknytning og hva du har lært om sex, og hva du har med deg av erfaringer.
Mm.
Og så blir det ofte aktivert i nye relasjoner, så du kan liksom... det vi ønsker i nye relasjoner er jo nye friske følelser, mens det aktiveres hele tiden sånne gamle følelser da.
Ja.
Og jeg ser det veldig klart i forhold til å jobbe med par og seksualitet,
mm.
at det mye som kommer inn og forstyrrer, som egentlig ikke har noe med denne relasjonen å gjøre. Mm.
Ja, nettopp.
Så for eksempel i forhold til å jobbe med lystproblematikk da.
Mm. Ja, du skrev til meg at... du har en del, altså du jobber jo både med enkeltpersoner og med par.
Mm.
Og at nå har det har kommet flere og flere par som sliter, eller som sier at de elsker hverandre, men de har ikke lyst på hverandre, eller de har ikke sex, og at det har blitt forsterket gjennom covid og lockdown og sånn.
Ja.
Hvorfor det?
Det er mange som kommer inn og så forteller de at de har også bare gode følelser for hverandre. Men de kan ikke skjønne at de ikke vil ha sex.
Mhm.
Og jeg tror det litt sånn misforstått da, eller i alle fall min opplevelse i parterapi da, at det går ut på at man bare skal kommunisere sammen og forstå hverandre og, men for å ha en seksuell tenning så trenger du også en avstand, du trenger et mysterie, du trenger å være nysgjerrig på den andre, og når vi er utrolig mye sammen og skal dele alt med hverandre, så blir det vanskelig rett og slett.
Ja.
Så jeg tenker på det blir jo litt sånn, bare sånn bilde på det da, men du kan se for deg et par som går tur sammen, samme treningsklær, samme sveis, samme briller, kanskje til å ha med en hund som ligner på det.
Ja.
Det er jo ikke så sexy.
Nei.
Nei. Så vi trenger å være litt sånn nysgjerrig på den andre.
Ja.
Så jeg tenker, noen mener jo at den skal dele alt, for eksempel av seksuelle fantasier med hverandre, men det tror ikke jeg er bra for seksualiteten vår.
Nei, mysteriet er viktig å beholde, ja.
Ja.
Tenker du at det er kanskje derfor utroskap oppstår ofte? Fordi der får man et mysterium, eller noe nytt, eller noe... Ja,
det tror jeg kan være en av grunnene.
Det handler egentlig ikke om at man ikke elsker den man er sammen med, men at man rett og slett...
Mm.
At det er noe...
Ja.
Det er spenningen som...
Og før var det nok litt sånn at du hadde, de bruker vel det begrepet, før så hadde du på en måte en hel landsby til å ta vare på de forskjellige behovene med vennskap og, altså du, nå er det på en måte kun partneren din som skal fylle behovene.
Mm.
Så i tillegg til å være beste venn skal du også være elsker, og den er ganske vanskelig å kombinere.
Ja.
Så for noen par så handler det faktisk om å skape litt mer avstand og litt mer frihet, mens for andre så er det selvfølgelig det motsatte da, for de til å begynne å kommunisere og komme mer sammen. Sånn.
Parinstitusjonen har blitt så viktig, og ja. Så alt omfattende i manges liv, hele sentrum og tyngdekraften i tilværelsen.
Mm.
Jeg tror det.
Ja, det er jeg helt enig i, og det er et interessant poeng. Ja, det er ikke nødvendigvis den beste grobunnen for seksuell lyst på hverandre.
God sex, nei. Eller, ok, men hvordan, hvis man da har grodd sammen, hvis man har vært sammen i 15, 20, 30 år, og går i samme treningsstress og spiser sammen og hører hverandre på do, det er ikke noe mysterium igjen. Hvordan får man det tilbake da? Altså, nå skal vi begynne på de der triksene, VG-triksene.
Ja,
da blir det quick fix.
Quick fixen, nei, ja, men hva jobber du med da?
Ja, det er jo viktig å si at noen har jo på en måte tilgang til sin lyst, selv om de er kjempenære og ligner på hverandre, og, mens for andre så uteblir lysten da, eller den blir forstyrret. Så det går egentlig, altså i parterapi så handler det mye om å forstå hverandres ulikheter også, og gi hverandre space og rom da.
Mhm.
Så, men jeg har et inntrykk av at mange kommer og har en sånn forestilling at de skal være, liksom, være like hverandre, kanskje ha de samme seksuelle fantasiene eller preferansene, ønske sex, lik mengde av sex. Altså, det er jo utopier, da. Det går jo ikke an.
Mm.
Så faktisk kanskje sette seg ned og lytte til den andre og bare godta at en er forskjellig. Da.
Mm. Ja. Det er jo også en myte at menn har mer lyst på sex oftere enn kvinner. Stemmer det? Eller er kvinner mer skambefengte? Det ble feil ord, men at vi sliter mer med skam.
Det er to forskjellige spørsmål i hvert fall. Det er ikke nødvendigvis det er skambefengt. Nei. Som gjør at det ene skjønner.
Nei, men altså, ja. Nei, det har du rett I. Men først da, stemmer det at menn har en sterkere seksualdrift enn kvinner?
Noen vil nok si det. Altså, vi jo biologisk forskjellige på noen ting. Men min opplevelse nok at det også handler, altså I bunn og grunn så har han jo uavhengig av kjønn mye av de samme følelsene og driften. Det er like mange menn som kommer til oss som har problemer I forhold til det med tilgang til lyst. Altså.
Mm.
Så det nok enda mer tabulagt I en relasjon hvor kvinnen kjenner på mer lyst enn hvis hun har en mannlig partner. Da.
Mm.
Men jeg tror ikke det så uvanlig.
Nei.
Men det mer skambelagt for en mann å ikke skulle ha tilgang til lyst enn det for kvinner. Da.
Ja, det er lettere for en kvinne å si at jeg har vondt I hodet I kveld, kjære.
Ja, det tror jeg har rett I.
Vi har snakket litt grann om ereksjonsproblemer. Det selvfølgelig skambelagt, men også sier du smerte ved samleie. Hva slags problematikk det vi snakker om der?
Det kan også være veldig mye forskjellig. Jeg jo opptatt av at den også skal undersøke det, sånn at det ikke noe mer sånn fysiologisk som galt. Da.
Mm.
Men jeg pleier å, hvis en jobber med ting og en går inn I det, og hvis du kjenner da at det blir sterkere I kroppen, for eksempel den spenningen, da, så det ofte et psykologisk komponent I det.
Mm.
Og da det ofte noe følelsesmessig I kroppen som vi kan jobbe med.
Mm.
Hvis du skal ha sex da, og så kjenner du at det skjer et eller annet I kroppen, og så spenner du deg, så det ofte noen underbevisste følelser som settes I gang, som skaper spenning da. Så, og da det å jobbe med det, kan være forskjellige ting.
Men dette kan man altså jobbe seg ut av?
Ja, jeg kan gjøre det på ulike måter. Jeg jobber jo veldig sånn emosjonsfokusert med det. Men så det jo et eller annet også når du har gått og spent deg I veldig lang tid, da, at vi må nesten på en måte tøye opp muskulaturen.
Ja.
Så det å jobbe med det, både med kropp, men også å jobbe med følelser og samtaleterapi, tror jeg en god kombo. Da.
Mm.
Men også å lære seg å liksom slappe av og tøye og komme I kontakt med kroppen, det kjempeviktig for seksualiteten.
Mm.
Jeg tror det et veldig viktig spørsmål, Pia, fordi det, I likhet med menns ereksjonssvikt, så smerter under samleie, særlig for kvinner, også noe som ikke snakkes så veldig mye om. Men det preger jo mange, og for noen blir det jo veldig, veldig alvorlig. En egen tilstand som heter vaginisme, og det er ikke snakk om at det litt ubehagelig, men det ganske forferdelig.
Smertefullt, og da skyr man vel også, I hvert fall, da vil man vel også trekke seg unna.
Mm. Ja.
Situasjoner hvor...
Og så tenker jeg også at det trenger ikke handle kun om psykologiske ting, eller at det noe fysiologisk galt ofte, så henger de sammen og forsterker hverandre også. Da.
Mm.
Så det å jobbe og tenke helhetlig rundt det har jeg veldig tro på.
Ja. Også, for jeg tenker for et par da, hvis en av dem sliter med enten smerte ved samleie eller ereksjonsproblemer, sånn, det kan fort bli veldig vondt å snakke om, fordi man så redd for at det jeg som gjør noe gærent. Mm. Jeg ikke tiltrekkende, det derfor du ikke får den opp. Mm. Eller,
eller det kan være vanskelig å si, fordi jeg redd for at du skal tenke
ikke
det.
Sant, ja. Ikke sant, så det vanskelig å ta det opp. Altså, dette må jo være veldig, veldig sårt og... Mm. Ja. Har du par også som kommer med sånne type...
Absolutt, og en ting som kjempeviktig der, da, for eksempel hvis en jobber med lystproblematikk, at altså, egentlig ikke si... Jeg sa det vel litt I sted, så det sa jeg på en måte litt feil, men ikke si at den ene har mye lyst og den andre ikke har lyst, men heller snakke om for eksempel hva det som forstyrrer lysten da. Hva det I relasjonen som forstyrrer, sånn at det ikke blir å fordele skyld eller at den ene opplever seg som problemet.
Mm.
For som regel så handler det om dynamikken i relasjonen som forsterker dette da.
Ja.
Så, og det tror jeg alle kan si noe om, altså ting partneren gjør som påvirker de emosjonelt da.
Mm. Det også svårt å snakke om, å si at å, når du slikker meg i øret så mister jeg lysten, liksom. Altså.
Og han trodde han virkelig ja. Hadde funnet
erogene, mest erogene zonen, og så er det bare skikkelig turn off.
Men jeg tror det er viktig å prøve å senke lista litt her også, for det er ikke slik at alle sånne samtaler må gå inn på hvilket forhold du hadde til seksualitet i barndommen og hvordan du hadde med foreldrene dine og sånn, bare det å trene på å være i det sårbare feltet sammen, å være i den flauheten og uvantheten og snakke om dette intime, det kommer det alltid noe godt ut av, og man klarer det mer og mer. Det når man må trene den muskelen, rett og slett.
Nettopp.
Ja.
Ok.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Hvis man, dere to eksperter nå da, hvis man da sitter og hører på dette og i et forhold og det har låst seg, og man har, jeg tenker at, åh, jeg burde snakke med mannen min om dette. Men så gruer man seg. Har dere noen, altså hvordan begynner man å nærme seg en sånn type samtale? Har du noen råd rundt det?
Altså det er jo vanskelig å ta opp ting som vi kanskje skammer oss for, eller prøve å skjule da. Men en kommer jo ikke så langt med det. En kommer jo lengst med sannheten.
Mm.
Så, og for noen så går det jo greit å gjøre det på egen hånd, mens andre trenger kanskje mer hjelp til å ta den samtalen.
Ja, ja. Men altså, det der å åpne, det er noe med å åpne døra.
Ja, og når skal man gjøre det? Altså, jeg har lurt litt på, fordi noen har beskrevet gode erfaringer med å snakke om det med en gang problemet oppstår, eller etter et vellykka sexforsøk. Men det er ikke et begrep. etter et vellykka samleie, da, om du vil. Mens andre opplever at det er bedre å smi mens hjernen er kaldt. Altså når man sitter og spiser, heller når du sitter og spiser middag dagen etter, holdt jeg på å si, enn i senga.
Mm.
At det skal få lov å være et rom hvor man gjør det, som kan være seksuelt og ikke forbundet med samtale.
Intellektuelt, ja, ikke sant? Mm.
Ja, ikke intellektuelt, så noe vanskelige samtaler i hvert fall.
Ja,
en å holde munnen når en har sex, tror jeg er et sånn godt prinsipp da.
Ja.
Altså, jeg er enig med deg der. Du kan på en måte snakke i hele sexen.
Mm.
Så det tenker jeg er et godt prinsipp, at du prøver å ha det utenfor da.
Mm.
Mm. Tar det hele dagen etterpå?
Ja. Og så er jo veldig forskjellig der også, hvordan en liksom klarer å regulere følelser, da liksom, klarer du på en måte si frem dette på en ok måte, eller blir det bare mer sånn utagering av frustrasjon, eller, så det er jo veldig forskjellig også.
Mm. Mm. Og så kan det også være at noen, jeg håper å si, er redd for sin egen seksualitet, altså frykten for, jeg vet ikke, egne fantasier, eller og at man bare ikke tør å ta det opp i det hele tatt, liksom. Altså, for det vet jeg, det har jeg snakket om tidligere i andre episoder for lenge siden, at tanker er jo ikke farlige.
Nei.
I seg selv.
Da går vi over på tvangstankeproblematikk, på en, kan vi risikere å gjøre i hvert fall.
Mm.
Det er kanskje det vanligste innholdet i tvangstanker er med seksuell valør.
Er det det? Er det det?
Ja, jeg synes det. Mm. Om, tenk hvis jeg tenner på det barn, eller det familiemedlem, eller bare en av samme kjønn, eller det er veldig vanlig innholdet i tvangstanker.
Okay.
Og jeg vet ikke om vi skal kalle det først og fremst et seksuelt problem eller et tvangstanke
Nei, og det, det nei, men det folk kan jo være redd for seksualiteten sin på grunn av noe, på grunn av en tvangstanke liksom.
Jeg enig med deg også at det en del som kommer som både underliggende med tvangstanker, men det også en del av de som kommer og som har en sånn massiv skyldfølelse fordi de har noen seksuelle fantasier som de tenker at hva det som feil med meg? Altså, jeg må jo være helt gal som har disse.
Mm.
Så at de dømmer seg selv utrolig hardt, kun fordi de har noen fantasier eller lyster. Og det jo veldig mange mennesker som har fantasier som går kanskje på tvers av loven, eller som veldig tabellagt. Så det å se en forskjellen på at det stor forskjell på å ha en tanke og en handling, kan være selvsagt for en del, men for noen er det ikke det.
Og en ekte tenning og en frykt for at tenk om jeg er sånn. Mm. Det veldig mange flere som redd for å bli pedofile enn som pedofile.
Ja, ikke sant.
Og da det jo ikke en ekte tenning, men det en tvangstanke.
Ja. Ja.
Mm.
Så jeg hørte også om det, jeg vet ikke hvem som sa det, men før var det mer som vanlig tvangstanke at du skulle dytte noen foran trikken, men nå det jo kanskje mer vanlig tvangstanke at du skal være redd for at du tenner på barnen. Mm. Som nok også handler om at det mer opp i dagen å snakkes om, og veldig, kanskje det mest tabubelagte da.
Akkurat.
Som folk frykter mest.
Så åpenhet har en skyggeside, fordi når man begynner å snakke om det, så blir man mer opptatt av det, og så får man plutselig et problem med det.
Ja, kanskje det noe i det.
Dette med orgasme har jeg også lyst til å snakke litt om, for det er kanskje mest hos kvinner at det et problem, at man ikke kommer.
Mm.
Og det vel kanskje samme type problematikk som ligger under der, eller? Altså det følelsesmessige spenninger, at man forventningspress, eller?
Det tror jeg ofte er saken. Mm. Mitt inntrykk også når det gjelder orgasmeproblematikk hos kvinner, jo at noen også mangler kunnskap om det.
Mm.
Men nå det jo ikke så vanskelig å finne den kunnskapen som det var før, da.
Mm.
Ja, så det, en del av det nok det med kunnskap, og så det med å kanskje gi seg tillatelse til å få orgasme.
Tillatelse,
ja.
Akkurat.
Det ikke så lett å skulle ha gode følelser overfor seg selv, eller nyte seksualiteten sin, hvis du for eksempel tenker at du ikke fortjener å kjenne på sånne gode ting, da.
Ikke sant.
Så det kan være en ting som forstyrrer.
Ja, nettopp. Mm. For nå har vi vel, det husker jeg var mye snakk om da jeg vokste opp, dette med at menn trodde at bare en penetrering gjorde at kvinnen kom.
Ja.
Og det, sånn funker det jo ikke. Men det vi forbi nå. Det vet folk stort sett, eller?
Jeg vet ikke. Jeg blir litt sånn miljøskadd også som seksolog. Jeg vet liksom ikke om jeg... Det vet kanskje dere mer om, rett og slett. Altså... Jeg jobber jo med dette til daglig, så, men jeg tror generelt at vi mer opplyste nå også, så vi har bedre grunnlag for å kunne forstå det, men ja, jeg vet ikke hva dere tenker.
Nei, jeg lurer også på, ikke sant, jeg jo blitt såpass voksen, at jeg tror altså menn på min alder kan dette, eller ikke, selvfølgelig ikke alle, det, det vet jo ikke jeg,
og de ikke lærte det,
kanskje men yngre menn studerer det eller har større forståelse for det.
Det er bedre ungdomsundervisning i dag enn i gamle dager når du var ung.
Au!
Det som blir... ja, det tror jeg det er, selv om den er nok ganske mangelfull på en del skoler i dag også.
Mm.
Ja. Det som er mer utfordring i dag, tror jeg, er jo at vi blir jo veldig influert av porno.
Ja.
Og jeg tror ikke porno er roten til alt ondt, men i stedet den gjør noe med seksualiteten vår.
Som du gjør det?
Inne på sånn innledningsmessig da, at den gjør oss ganske sånn prestasjonsfokusert.
Mm.
Og det er mer teknikk, og ikke fokus på det å være til stede i seg selv da. Det blir veldig prestasjon, at du skal liksom være god, og da blir du veldig i hodet. Og når du er i hodet, så er du jo ikke så til stede i kroppen.
Nettopp.
Og det blir vanskelig i forhold til seksualiteten.
Ja, for det er selvfølgelig veldig mye mer, altså porno er veldig mye mer tilgjengelig nå enn det var da jeg vokste opp i gamle dager.
Ja.
Hvor du måtte gå og kjøpe blad, liksom. Ja. Sånn er det jo ikke nå.
Det er, det jo en uting hvor tilgjengelig det jeg ikke noe imot på noe vis, men liksom blitt preget litt av når jeg jobbet med i barne- og ungdomspsykiatrien også, det altså helt ned i 10-12 års alderen så kan de jo sitte med smarttelefoner og vet hvor lett tilgjengelig det og hvordan man skal skjule det og altså jenter som jeg tenker har et helt ok forhold til seksualitet, men bare ble, sånn, ble nevnt i forbifart at ja, men jeg gidder ikke å være så mye med de fordi de driver og snakker alt for mye og viser porno liksom
Ja.
10-11-12 år gamle jenter Nei. Så det, jeg vet ikke hvordan det påvirker også de fremtidige generasjonene men det jo jeg merker at jeg litt skeptisk til hvor tilgjengelig det hvordan det preger seksualitet
En ting som jeg opptatt med seksualitet jo også at det skal være et sånn, det skal være noe mystikk der da det skal være et mysterie, det noe vi skal liksom finne ut av nysgjerrig på så jeg ikke tilhenger av at den skal vite alt eller fortelle alt eller jeg tenker du skal ha god seksualitetsundervisning men det skal også være noe der du har et ansvar for å finne ut av selv da, en nysgjerrighet der og da tror jeg porno kan bli komplisert du får et slags inntrykk av hvordan det skal være i alle fall og det blir litt sånn overeksponert og
ja, hvordan det skal høres ut og hvor, ja, ikke sant
hva Har du et råd til foreldre som oppdager at sine barn har vært på sånne nettsider? Og
jeg tror jo det noe du kan snakke om på en vanlig måte i forhold til å sette grenser som du gjør med andre ting. Da. Kanskje ikke lage litt en større greie enn hvis du har gjort noe annet galt.
Mm.
Ja.
Mm. Nei, så, men da det galt, ikke sant?
Ja, det jo kanskje litt sånn, når jeg sier ordet galt også.
Jeg tror det den balansegangen som mange foreldre strever med, da. Det å markere at dette er du for ung for, dette er ikke greit, samtidig som du ikke vil indusere skam og et vanskelig forhold til seksualitet.
Jeg skulle gjerne hatt et sånn skikkelig godt råd.
Men det vel, gjelder vel kanskje det samme som vi snakket om i sted, at vi vil i hvert fall løfte frem og snakke om det.
Mm.
Ikke være redd for det, i hvert fall, i det minste.
Aha.
Og snakke litt om at det du ser på de filmene er ikke akkurat sånn som det faktisk liksom.
Ja.
Så det film.
Ja.
Det kan innimellom være sånn science fiction. ja, men det kan jo være veldig, altså noen av disse filmene jo veldig, veldig langt fra virkeligheten.
Absolutt.
Ja.
Så tror jeg jo at en fot kan undervurdere unge litt på det, da jeg tenker, hvis en ung person ser en voldsfilm, så klarer de ofte å skille liksom mellom virkelighet og realitet. Da.
Mm.
Og mitt inntrykk også etter å jobbe med seksualitetsundervisning for unge, at de klarer også det med porno.
Ja.
De skjønner det at dette her liksom, dette film. Men samtidig så er det noe der som blir vanskelig å skille, tror jeg da. Mm. Vi blir så influert av det at det gjør et eller annet med oss likevel.
Mm. Ikke sant? Fordi de ser jo ikke actionfilm og vet at nå skal vi snart ut i krigen. Men de kan se jo hvordan filmen vil vite at dette må vi jo lære oss på et eller annet.
Ja, ikke sant. Ikke sant. Du, Anders, hender det at du blir litt sånn sjokkert over hvor at folk vet lite om hverandre, altså om seksualitet, eller om at du tenker, herregud, kan folk virkelig ikke mer enn dette om rent fysiologiske eller
før? Ja, det er vel egentlig i forhold til hvor utelatt det ofte da når vi snakker om følelser eller psykisk helse. Eller. Jeg har jo hørt mye på podcasten her, og det har jeg savnet litt da. Litt mer den med seksualiteten inni da.
Mm.
Så, men det er jo noe der også, som jeg sa i sted, at hvor mye fokus skal vi ha på det. Men jeg tror ikke det er for mye fokus på det i samfunnet.
Nei. Tenker du det er en god idé å snakke med venner om det? Jeg tenker at man kan fort føle at man utleverer partneren sin, men samtidig så tenker jeg også at det kan være en god idé å snakke med veninner eller kompiser. Eller hva tenker du dere om det?
Ja, jeg tror det er fint å dele det med noen.
Mm.
Vi er jo flokkdyr, så vi trenger å dele mye i alle fall da.
Høre.
Og iblant så er det ikke partner som skal være mottager, tenker jeg da.
Enig. Veldig bra. Noe du har lyst til å føye til?
Nej, egentligen inte. Vi har liksom rast över.
Ja, det blir jo gärna sån
problemställningar, men ja. Men nej, egentligen fint.
Har vi nog sex?
Godt spørsmål, det vel veldig individuelt. Jeg tror nok de fleste tenker at de burde ha mer sex enn det de egentlig har, eller har lyst til det, eller så vi tenker jo at vi veldig seksuelt frigjort, men jeg sannelig ikke så sikker på det.
Nei.
I den tiden vil jeg vi...
Nettopp. Da vi får slå et slag for sex, da.
ja.
Og vi gjør det.
Ja.
På fredag.
Med seg selv eller andre.
Ja.
Ja.
Vent til fredag.
Ja, det fredag I dag.
Nettopp.
Kline til. Bokstavlig talt. Ja. Anders Røyneberg, tusen takk for at du kom til oss.
Takk.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Løpte I døra.
Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.